Sonuna dek ister gizli, isterse de aşkar senin gaza kaderine bağlayam. Artımım, nüksanım, hayır ve ziyanım hiç kesin yok, yalnız senin elindedir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində Hüccətülislam vəl-Müslümin Mustafa Qulizadənin Səhifi Səccadiyyənin duaları haqqında şərhini eşdirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Səlamun əleykum, əziz dindar, mütədəyyin, mömin bacı qardaşlarımız. Həzrəti İmam Səccad Zeynul Abidin əleyhissəlamın Səhifəyi Səccadiyyə kitabından, bu münacat kitabından, bu həyat kitabından bir müxtəlif demək olar yerlərindən, müxtəlif dualarından bəzi cümlələr oxuduq, sizin üçün müxtəsər izah elədik, müxtəsər tərcümə ilə. 20-ci dua Məkarum Ləxlaq duasından da həmsinin bəzi qismətlərindən, hissələrindən oxuduq. 20-ci duanın bir başqa hissəsini mən sizin üçün oxuram, həmin Məkarumul Əxlaq duası, yəni gözəl xulqlər, gözəl səciyyələr. Ki İmam Səccad əleyhissalam insanın həyatının, insanın halatının müxtəlif sahələrini bizim üçün bəyan elədi. Allahdan istəyir, münacatdır, amma bizlərə öyrədir, bəndələrə də öyrədir bunu. Allahümmə sallə alə Muhammedin və avlih. Vəc əl-əvsə rizqikə əleyyə izav kəbirtu. İnsanın həyatının bir hissəsi də, mühüm demə olar cəhəti də, insanın qocalığıdır. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, Vəc əl-əvsə rizqikə əleyyə izav kəbirtu. İlahi, mən qocalanda, kibəri sinə yetişəndə, ruzivi mənim üçün daha bol eləcəm. Bunun mənası o da ki, cavanlıqda olmuyor. Elə cavanlıqda da insan, gəncliyində də insana gələk ruzu bol ola. Ancaq insan gəncliyində Allahın inayəti ilə çalışır, hər həlal işin dalısından gedə bilər, hər həlal işi hər yerdə görə bilər. Amma insanın sinini çoxaldıqca, yaşa dolduqca daha hər işi görə bilməz. Yəni insan acizləşir, yavaş-yavaş insan azilləşər, hər işi görənməz, hər adamın yanında işləyə bilməz, hər yerə gedə bilməz. Ona görə buyurur ki, ilahi, mən qocaldıqca mənim ruzumu bol eləcənən, mən hər yerə əl atmıyım. Və əqba quvvətikə fiyyə izav nəsibdu. Mən azizləşdikcə mənə öz quvvəvi, qudrətvi çox eləcənən, ilahi. Mənim bədənim azizləşir, bədənim getdikcə daha öz gücün, öz qudrətin əldən verir. Öz quvvəti, öz quvvəvi mənə verir, öz qudrəti verirəcən ki, mən yerdə qalmayım, ayaqdan düşməyim yəni. Bəlav təbtəliyənni bil kəsələ ən ibadətik. İlahi, mən qocallıqsan daha məni artıq kəsələ, yəni təmbəlliyə, acizliyə, yerdə qalmağa, ibadətindən qalmağa məni müqtəla eləməcədən ki. Oturam, məsələn, başım ağrıya, qısım ağrıya, duranmayam, ayağa sənin ibadəti bir yerinə gətirə bilməyəm. İlahi, məni müqtəla eləmə belə bir halətlərə. Vələl əmə ən səbilik, ilahi, məni müftəla eləməcədən ki, sənin yolunu getməkdən, yəni İslam yolunu, Quran yolunu, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunu getməyə, mənim gözüm görməsin, yolu itirəyim, nə bilim, yavaş-yavaş huşumu başıma əldən verim, ilahi, mənə buna müftəla eləməcədən. Vələu bit təarruz ilə xilafı məhəbbətik, ilahi, məni müftəla eləməcədən ki, sənin məhəbbətimin xilafına gedəm. İnsanın böyük mərhələsi, böyük demək olar ki, məqamı budur ki, Allah Taalanın məhəbbəti insanın ürəyində ola. Yəni, Allaha mehri ola, Allaha sevgisi ola, Allaha ürəkdən sevə. Bu, böyük bir məqamdır mömündə ki, Allaha sevər, Allaha məhəbbət olar. Yuhibbuhum yuhibbunəh, Quranda vardır bu ayə ki, Allah Taala bu bəndələri, möminləri sevər və onlar da Allahı sevərlər. Yəni, yuhibbunəh, Allahı sevərlər. Allah böyük insanın demə olar məqsədlərindən biri, insani və mənəvi məqsədlərdən biri həyatda budur ki, Allahın məhəbbətinə çatasan. Buna ariflər eşq deyirlər. Məsələn, Füzulinin bəyanında bu eşqdir. Buna eşq deyirlər. Hafizin məsələn bəyanında, misal üçün, başqa ariflərin bəyanına gələndə buna eşq deyirlər. Bu, din dilində, din təlimlərində Kur'an təlimində, Əhl-i Beytin təlimlərində, sözlərində və İmam Səccadın bəyanında məhəbbət deyilir buna. İlahi, məni öz məhəbbətindən uzaq salmacınan. Və lau mücavumətə mən təfəlləqə ənk. İlahi, məni bu sinnidə o kəslər ki, səndən ayrılıbla, yolların səndən ayrılıbla, bir dəfə ayrılıbla deyiblə, Allah öz yerində, biz öz yerində, biz öz yolumuzu gedirik. İlahi, məni onlarla birləşdirməcindən. Və lau mücavumət, yəni cəm olmayayım, bir yerə yığışmayayım, mən təfəlləqə ənkə səndən uzaq düşənlərindən. Və lau müfavrıqətə mən istəmək eləyik. İlahi, qoyma mən müfavrıqət ayrılım, furqətə düşüm. Mən istəmək eləyik. O kəslər ki, sənə tərəf gəliblər. Sənlə cəm olublar bir yerə. Səni çağırıblar. Sənin yolunda bir ömrü gediblər. İlahi, məni onlardan ayırmacına an. Allahümme salli ala Muhammedin və avlu Muhammed.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
Əziz dinləyicilər, mömin bacı qardaşlarımız mübarəkə Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində oxuyuruq. Bəndələrim məni səndən soruşan zaman söylə ki, mən onlara yaxınam. Dua edib çağıranın duasını qəbul edərəm. Onlar da gərək mənim çağırışımı qəbul edib mənə iman gətirsinlər. Bunda da ola bilsin ki, doğru yola uğrasınlar. Zəngin Əl-Mizan kitabının yazıcısı Əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi bu ayənin şərhində deməli, dua və niyayişin fitri olması, deməli, zatı olması barədə Fürqan və Ən'am surələrinin dua və niyayişlə əlaqədar ayələrinə toxunaraq yazır. Bu ayələrə görə insan fitri cəhətcə, zati cəhətcə və Allah tərəfindən onun batinində vədiyə qoyulmuş qabiliyyət əsasən Allahı çağırır və ehtiyaclarının ödənilməsini ondan istəyir. Əlbəttə, insan rifah və rahatlıq zamanı maddi səbəblərə ürək bağlayır və ehtiyaclarının ödənilməsində onları Allaha şərik qoşur. Bununla da get-gedə ehtiyaclarının ödənilməsini Allah tərəfindən deyil, həm də maddi imkanlardan asıl olmasına inanır. Halbuki, Fitrət hökmünə əsasən insan Allahdan başqasını çağırmır, lakin çətinliklərlə qarşılaşdıqda və maddi imkanlardan ümidini üzdükdə, ümidini kəsdikdə qəflət yuxusundan oyanır və Allahdan başqa ehtiyaclarının ödəyə bilməməyəcəyini başa düşür. Bununla da bütün maddi səbəblər unudur. Fitrətinə qayıdır və səmimi qəlblə Allaha düşünür. Allah isə onu çətinliklərdən qurtarır və nimət və rahatlığı ona əta edir. Ancaq bu unutqan insan bir daha Allaha yaddan çıxarır və şirkə quşanır.
Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah
Əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində siz əziz və mömin bacı qardaşlarımıza dua haqqında bir qədər məlumat verdik. Hamınızdan iltiması duamız vardır. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapışıram. Allahın amanında.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran və İndoneziya arasında neft sənayesi üzrə əməkdaşlıq gücləndirilir. İranın yol və şəhər salma naziri ilə İraqın nəqliyyat naziri Şələmçə Bəsrə dəmir yolu tikintisinin son vəziyyətini araşdırdılar. Onlarla işğalçı Sinis Ələqsa məscidinə hücum edib. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının lideri Amerika və Sionist rejiminin hücumlarına qarşı durmağın vacibliyini vurğuladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İranın neft nazirinin beynəlxalq işlər və ticarət nazirinin müavini Tehran və Cakarta arasında neft əməkdaşlığının artdığını açıqlayıb. İranın məlumatına görə İranın neft nazirinin beynəlxalq işlər və ticarət müavini Əhməd Əsədzadə bazar ertəsi İran İslam Respublikasının prezidenti Zeyd İbrahim rəisi və onu müşayiət edən nümayəndə heyətin İndoneziyaya səfərindən əvvəl İndoneziyanın Enerji və Mineral Ehtiyatlar Naziri Arifin təsrif ilə görüşüb. Görüşdə hər iki tərəflə əməkdaşlığın məhvərlərini nəzərdən keçirib, İran və İndoneziya arasında neft və qaz sənayesində əməkdaşlığın artırılmasını vurgulayıblar. Həmin səfər zamanı İran və İndoneziya arasında neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın ümumi çərçivələri müzakirə edilib, danışıqlar əsasında neft və qaz sənayesində iki tərəflə əməkdaşlıq sənədləri körkə prezidentlərin iştirakı ilə İndoneziyanın neft və energetika və mineral ehtiyatlar naziri və İranın neft naziri Cavad Ojinin tərəfindən imzalanıb. İranın yol və şəhər salma naziri və İraqın nəqliyyat naziri telefon danışığında Şələmçə Bəsrə dəmir yolu tikintisinin son vəziyyətini araşdırdılar. İranın məlumatına görə İranın yol və şəhər salma naziri Mehtab Bəzirpaş və İraqın nəqliyyat naziri Rəzzaq Mühbis Əs-Sadavi çərşənbə axşamı telefon danışığında Şələmçə Bəsrə dəmir yolu layihəsinin icrası prosesini müzakirə ediblər. Ərbəyin zamanı İranlı zəvvarların İraqdakı müqəddəs hərəmlərə səfəri məsələsinin təqibi və gələn həftə Bağdatda nəqliyyat nazirlər görüşünün kesilməsi isə Bəzirpaş və Əs-Sədavının müzakirə etdiyi digər mövzular olub. İraq rəsmisi Suriyanın Əl-Hol düşərgəsindən 300 IŞİD ailəsinin tezliklə İraqa qaytarılacağını açıqlayıb. Əl-Məlumə xəbər saytının məlumatına görə, İraqın Ənbar vilayətindəki yüksək rütbəli təhlükəsizlik mənbəsi elan edib ki, 300 IŞİD terrorçu ailəsi tezliklə Suriyadakı Əl-Hol düşərgəsindən İraqın Mosul vilayətindəki Əl-Cədə düşərgəsinə köçüləcək. Bu təhlükəsizlik mənbəsi deyib ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələri Suriya tərəfi ilə koordinasiyada IŞİD terrorçu ailələrin ən böyük qrupunu qarşılamağa hazırdır və bu ailələr düşərgəsinə çatdıqdan sonra Ənbar vilayətinə və digər bölgələrə köçürüləcək. Bu, İraq təhlükəsizlik rəsmisi vurğuladı ki, həmin ailələrin əksəriyyəti IŞİD liderlərinin ailələridir ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə və mülki İraq xalqına qarşı vəhşi cinayətlər törətdiklərinə görə axtarışa veriliblər. Sünis mühacirlər düşmənçilik hərəkətlərini davam etdirərək növbəti dəfə Məscid-ül Əqsaya hücum etdirər. Şahab News internet saytının məlumatına görə Qüdsin İslami Vəqf İdarəsi çərşənbə axşamı günü bəyanat yayaraq bu səhər onlarla Sünis mühacirin ciddi təhlükəsizlik tədbirləri ilə Babül müğaribədən Ələqsa məscidinə hücum etdiyini və bunun bir çox ölkə tərəfindən də pislənildiyini açıqlayıb. Qüds Vəqf İdarəsi vurğulayır ki, Məscid-ül Əqsaya hücumdan sonra sünislər onun müxtəlif bölgələrində gəzərək Talmud ayinini yerinə yetiriblər. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının lideri Amerika və sünis rejimin İslam ümmətinə hücumları ilə qarşılaşmağın vacibliyini vurğulayıb. Əl-Məsirə Xəbər kanalının məlumatına görə Ənsarullah Hərəkatı və Yəmən İnqilabının lideri Seyid Əbdülməlik Əl-Hüseyn bugün Çərşənbə axşamı günü keçilən imperialistlərə qarşı fəryad mərasiminin il dönümündə vurğulamışdır ki, bu şuar mümkün qədər Allahın düşmənlərinə qarşı mövqe tutmağın vacibliyini daha çox dərk etmək üzrə səfərbərlik üçün zəruridir. Əl-Husi vurğulayıb ki, imperialistlərə qarşı fəryad Amerika və sinis rejimin İslam ümmətinə hücumlarına qarşı çıxmaq üçün terrorla mübarizə bəhanəsi ilə həyata keçirilən Amerika və sinis hücumlarının ən qızğın çağında təklif edilən Qur'ani planın şüarıdır. Saudi Ərəbistanı bir gənci siyasi ittihamla edam etdi. Əl-Məsirə xəbər kanalının məlumatına görə, Saudi Ərəbistanı çərşənbə axşamı Əhməd Əl-Bədri edam edib, bununla da Saudi Ərəbistanının şərqində ötən gün və gecə boyunda edam edilənlərin sayı 4 nəfərə çatıb. Saudi Ərəbistanın Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə də dünən bazar ertəsi Heydər bin Həsən bin Abdullah, Həsən bin İsa bin Əhməd Al-Məhna və Məhəmməd bin İbrahim bin Cəfər adlı 3 gənc edam edilib. Təbriz radiosundan xəbərlərin oxunuşu davam edir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə Lev Doktri ilə görüşüb. Üzr diləyirəm, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Lev Dokerti ilə görüşüb. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətindən məlumat verilir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanması prosesi, regional nəqliyyat iqtisadi infrastrukturun blokadan çıxarılması, sərhəd delimitasiyası, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddin təhlükəsizliyin təmini məsələlərinə toxunulub. Rusiya çətin günlərdən keçir. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin mədəniyyət, kosmonavtika, təhsil və bir sıra sahələrdə uğur qazanan şəxslərin təltif olunması mərasimində çıxışında deyib. Bəli, biz dəfələrlə bu haqda danışmışıq. Rusiya indi çətin günləri yaşayır və deyirlər ki, heç vaxt da asan olmayıb. Amma yenə də bugün ölkəmizin gələcəyini təmin etmək üçün iqtisadiyyatlı istehsalatda gənclərimizə şərait yaratmağın xüsusi məqamıdır, Putin bildirmişdir. Kiyevə silah tədarükünə baxsaq görərik ki, NATO nüvə müharibəsi ehtimalına ciddi yanaşmır və bu yanlışdır. TAS xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev deyib. Heç kim dönüş nöqtəsini bilmir, hadisələr gözlənilmədən baş verə bilər və Alyans buna görə məsuliyyət daşıyacaq deyə Medvedev bildirmişdir. Rusiyanın Belqorod vilayətində antiterror əməliyyatı rejimi ləğv edildi. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə regionun rəhbəri Vyacheslav Gladkov deyib. Qeyd edək ki, ötən gün Ukrayna ordusunun Belqrada daxil olduğu və sərhəd postu ələ keçirdiyi, ardınca da Rusiya Könüllülər Korpusunun döyüşçülərinin ələ keçirilən məntəqələri azad etməsi barədə görüntü və məlumat yayılmışdı. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, Zilqədə ayının 4-ü və may ayının 24-ündə Səhər çağı şəhər vaxtla saat 3.37 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5.17 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.37 dəqiqədə günorta və saat 20.14 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Allahın amanında.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük İran prezidentinin İndoneziyaya səfərinin əhəmiyyətinin səbəbləri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Reisi İndoneziyalı həmkarı Joko Widodo'nun rəsmi dəvəti ilə bazar ertəsi axşam bu ölkəyə səfər edib. Bu səfər bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Reisinin İndoneziyaya səfəri İran prezidentlərinin 2006-cı ildən bəri bu ölkəyə ilk rəsmi və eksklaziv səfəri sayılır. Son 17 ilin ərzində İranın müxtəlif prezidentləri İndoneziyaya səfər ediblər. Lakin bu səfər regional və beynəlxalq sammitlərdə iştirak məqsədi daşıyır. İndoneziyaya xüsusi səfər İranın qonşu regional və İslam ölkələri ilə əlaqələrin inkişafı əsasında həyata keçirilən xarici siyasətinin balanslaşdırılmasına uyğundur. Prezidentin İndoneziyaya səfəri o deməkdir ki, İran İslam Respublikasının şərq ilə qarşılıqlı əlaqəsi təkcə Çin və Rusiya ilə məhdudlaşmış, həm də 239 milyon nəfərə yaxın əhalisi olan ən böyük İslam ölkəsi, yəni İndoneziya kimi digər mühüm və nüfuzlu ölkələri də əhatə edir. Reisinin İndoneziyaya səfərinin digər əhəmiyyəti onunla bağlıdır ki, bu səfər Qərbin, xüsusilə də ABŞ-ın İranı təcrid etmək strategiyasının uğursuzluğunu göstərir. Əslində, bu səfər Qərbin İranın təcrid olunması ilə bağlı yanlış təsəvvürlərinə cavab sayılır. Şübhəsiz ki, prezidentin İndoneziyaya səfərinin ən mühüm cəhəti iqtisadiyyatla bağlıdır. İndoneziya 20-lik qrupunun üzvüdür və dünyanın inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarından biridir. Bu ölkə son 2-10 illikdə təxminən 5% iqtisadi artım yaşayıbdır. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı İndoneziya iqtisadiyyatının 2045-ci ilə qədər dünyanın 4-cü ən böyük iqtisadiyyatına çevriləcəyini təxmin edir. İndoneziyanın 22 milyard barel neft ehtiyatı olsa da ölkənin iqtisadi inkişafı neft gəlirlərinə əsaslanmasa da İndoneziya sənaye və elmi ixracatları olan az sayılı İslam ölkələrindən biridir. Bu günlərdə Jakarta təkcə İndoneziyanın paytaxtı deyil, həm də bir çox yeni texnologiyaların mərkəzidir. İndoneziya peyk texnologiyası sahəsində Cənub-Şərqi Asiya ölkələri arasında yer alır və təkcə son 4 ildə müxtəlif məqsədlər üçün 18 peyk kosmosa göndərib. İran İslam Respublikasının İndoneziyanın elmi, iqtisadi və texnologi təcrübə və imkanlarına ehtiyacı var və İndoneziyanın ixracatı üçün yaxşı bazar ola bilər. Eyni zamanda İran İslam Respublikası tibb və əczacılıq texnologiyaları sahəsində Qərbin geniş sanksiyalarına baxmayaraq yaxşı yerli imkanlara nail olub və İndoneziyanın böyük bazarı bu malların yaxşı alıcısı ola bilər. İranın İndoneziyaya ixrac etdiyi digər mallar arasında xalçalar, püstə, xurma, zəfran, əlişləri və dərman bitkiləri də daxil ola bilər. İran və İndoneziya münasibətləri ilə bağlı acı həqiqət iki ölkə arasında ticarət həcminin kiçik olması ilə bağlıdır. İndoneziyanın Ticarət Nazirliyi açıqlamasında bu ilin birinci rübündə İran və İndoneziya arasında ticarət həcminin 54,1 milyon dollar olduğunu, iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin də əvvəlki ilə nisbətən 23% artdığını, yəni 257,2 milyon dollara çatdığını açıqlayıb. İki ölkə üçün qeyd olunan imkanları və həmçinin iki ölkə rəsmilərinin münasibətləri inkişaf etdirmək üçün ciddi iradəsini nəzərə alsaq, prezidentin İndoneziyaya səfərinin əsas nəticəsinin iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi olacağını gözləmək olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ تحمیل جنگ
هم سیل زلزله و سایر کمی طبیعی فلاکتلرده هم ده مجبورن جلب olunduğu müharibe kimi gayri tabii hadiselerde 8 il devam etmiş mukaddes müdafiye o misilsiz kahramanlık salnamesini yaradan cepheleri o cür bezeyip tarihimizin sonuna kadar tayı beraberi olmayacak parlak bir sehife yazan mehs halkımızın muhteşem fedakarlık harekatı oldu bugün de aynı mənzərədir. Bugün bütün dünya pandemiya ilə üzləşib. Bu hadisədə də xalqımızın möhtəşəm fədakarlıq hərəkatı oldu.
Xo, məcmuəhəyə dərmani o suhufu müqəddəm budən, pezişkan və pərəstaran və bəqiyyə
Doğrudur, səhiyyə işçiləri ön sıralardaydı. Həkimlər, tibb bacıları, tibb personalın digər nümayəndələri həqiqətən də fədakarlıq etdilər. Onların etdiyi fədakarlığın əhəmiyyətini açıqlamaq da dil acizdir. Onların arxasında isə səhiyyə mütəxəssisi olmasalar belə, bu sahədə hansısa işləri öyrənib yerinə yetirməklə öz köməyini edən və böyük işlər həyata keçirən könüllülər, o xidmətlər, o dəstək yenə də davam etdirilməlidir. Problemləri aradan qaldırmaq, cəmaatın gördüyü ciddi zərəri kompensasiya etmək üçün mümincəsinə yardımlar davam etdirilməlidir.
Eddəyi az mərdum dər in həvadəs bir cəd asib didən.
Cəmaatın bir hissəsi bu hadisədən ciddi zərər gördü. Əlbəttə, iş, dolanış, biznes baxımından əhalinin əksəriyyəti problemlərlə qarşılaşdı. Hamı ciddi ziyan görmədi, amma əksəriyyət ciddi zərər çəkdi. Çoxlu problemlər yaşadı. Bunu kompensasiya etmək lazımdır. Kim kompensasiya etməlidir? Xalq. Yükün hamısını dövlətin çinlərinə qoymaq olmaz. Əlbəttə, dövlət və qeyri-hökumət qurumlarının rəsmilərinin öhdəsinə müəyyən vəzifələr düşür. Onları yerinə yetirməlidirlər və yerinə yetirirlər də.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
sen düşende bu kala daşlı kala cümle daşlı kala korkuram yer gelmeye gözlerim yaşlı kala bu kala daşlı kala.